Ny vavamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 20 desambra 2024 izao ny lohateny mba voatsika. Hiakatra fitsarana eny Anosy anio ny rarana nenjehana ny mpitarika sindika isany Barsona Rakotomanga sy ny profesora Sami Gregoire noho ny fiampangana azy ireo ny antso miaramila ikiomi ny volana novambra lasa teo. Nalefa ny amin'ny fampanaovany fitsarana ny raraha nanenjehana ny mpanao gazety Gasikara feno soa mbola niverenana nampanatsoana dia ny fiadanana indray sy ny mpanao politika Kristian Tabera Omaly. Tsy mitsamiakatra ny vidin'ireo entana ilaina andavanandro indrindra amin'izao akatoky ny fety izao, manao antsoavo amin'ny fitondrana hijery akaiky ny fenandanja ny vola malagasy ariary ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa MCI. Anvelany voafidy Prime Ministra ny Polona Maly Andriamatoa Donald Tusk sambany no misy foronan-kevitra hafa nahazo ny toerany lehiben'ny governemanta ny Polona tao tanatin'ny valy taona. Iarliva Andrinavy Malala no teknisianina miaraka amintsika, Julien Miandrinena ihany no anolotra izao vaovao maraina izao. Faly miarabo zay tompo plasy tokovavy manasanao anaraka ny vaovaontsika amin'ity maraina ity. Anio no hiakatra fitsarana eny Anosy raha tsy misy ny fiovana ny raharaha nanenjehana ny mpitarika ny randrana syndikaly Barsona Rakotomanga sy ny profesora Sami Gregoire raha velon'irina filohan'ny SSS sampana Antananarivo tsaivina ihany fa efa nampanantsoina sy no adiadiana teny amin'ny borgady ny zandarimarim-pirenena misahana ny eloka be vava eny fiadanana izy ireo ny faraparan'ny volana novambra lasa teo. Raharaha nanenjehana azy ireo ny hoe fiantsoana miaramila ikiomy rehefa nandefa taratasy teny amin'ny tamazorony tafika ny Andohalo noho ny toedraram-pirenena ny alohany fifidianana ka anio zany traharaty no hotsaraina eny Anosy raha tsy misy ny fiovana. Fa nalefany amin'ny fampanaovany fitsarana kosa ny raharaha nanenjehana ny mpanao gazety Gasikara feno soa mbola niverenana nampanantsoina teny fiadanana indray izy sy ny mpanao politika Kristian Tabera Omaly raharaha nanenjehana azy ireo tsaivina ny hoe fiahiahiana ho ny anso ny miaramila ikiomy nandritra ny fandarana tao amin'ny Real TV ny herinandro teo rehefa nitoy Omaly ny fanadiadiana ty mpanao gazety ty teny amin'ny borgady ny zandarimarim-pirenena misahana ny fikaroana eloka be vavy ny fiadanana izay nanomboka tamin'ny 8:30 ka hatramin'ny 4:00 dia fantatra fa nalefa eny amin'ny fampanoavana na dossier transmettre au parquet zany ny raharaha nanenjehana ity mpanao gazety ty araka ny nambarany mpisolo vava azy. Tsy mitazomina kosa moa izy fa afaka nody tsy ananantsika vaovao ny momba ny Kristian Tabera izay mbola noadiadiana teny fiadanana ihany ko Omaly anrasana ny tetiandro iakarany raharaha eny amin'ny fampanoavana zany. Efa tsy fotoana ny fampiantsoana na fanagadrana izay maneho hevitra intsony izao ho kosa ny vovonana gasy leo manoloana ny raharaha fampiantsoana mpitarika sindika mpanao politika ary mpanao gazety tato ato. Anisan'ireo tonga teny fiadanana moa ireo mpitarika ity vovonana ity Omaly noho ny namerenana nampiantsoana ny Kristian Tabera teny antoerana. Paikady diso isy ny famarinan toerana ny fitondrana sy fehezana ny fanoerana ny fomba ataon'ny fitondrana ho ihany ny gasy leo satria tsy havita anity ny vavan'ny mpanohitra zany. Tsy vaaolana intsony zany rehetra zany fa ny fampiantsoana ny mpanao politika hidinika andatabatra boriboro ny tokony atao ho hiatrany ny vovonana gasy leo amin'ny alalan'Andriamatoa rahalay vahiny Frero di Frero Lomnoir.
Efa tsy fotoana intsony izao anovantsika fampiantsoana hetsero ao amin'ny mpanao politika. Stratégie distoerana izy io e, paikady distoerana. Asa nga mety mitady stabilité ilay mpitondra manoloana ny raharaha misy sy ny fomba nahalany azy a satria mety vitsy anisy angamba le nahalany de lasa mailo izy de mieritseritsy angamba izy hoe ny fijerinay hoe fanoerana mila temporisena amin'ny alalan'ny zavatra ohatran'io ka aminay tsy zany temporisena azy mifampiantso mpanao politika afaka mifampiresaka ny malagasy afaka mifampiresaka raha hiantso nareo a de miantso andatabatsa boribory a mandinika ny olana misy amin'ny vahoaka malagasy fa raha hiantso sanatsy ny vava hanao fanadiadiana de ampijaponja nareo zao no falany napetraky ny asese eo. Ny zavatra tokony matematisanareo de ny hoe inona ny tsy vita tao anatin'ny 5 taona satria zahay nivon'ny fanoerana mahita hoe fa negatif tanteraka ilay 5 taona lasa. Ny fanarenana an'izay ny tokony atao fa tsy fanjahona na etsero tsy vaolana zany. Zay zany ny message apitanay mpitondra fanjakana fa zay kosa dia mametsaka. Tsy ny fampiantsoana isan'andro isan'andro no anidindoavan'ny mpanohitra fa ny fanaovanao zavatra tsara eto amin'ny firenena sy ny famahanao ny olona ny vaoaka malagasy no mety anidy ny vavan'ny mpanohitra. Zay le itenenako hoe le ho avy zao sy le teo taloha no teneniko, ary zahay eto mbola manao antsoavy hoe avoay daolo ny gaja politika ary aza manenjika mpanao politika fa aleo fampiresaka andamina an'ilay firenena.
Zay zany ny fanehokevitry ny gasy leo manoloana ny raharaham-pirenena fa fampitahorana toy ny tamin'ny andro ny tetezamita ny fampiatsoana olona ny sisy sy ny fiadanana amin'izao. O kosa ny antoko teza nambaran'ny filoha nasionaly dia antoko ity fa tsy mety amin'ny tany demokratika toan'ny Madagasikara ny fanenjehana ny mpanohitra izay mitsikera ny zava-tsy mety eto amin'ny firenena toy izay mitranga kehitriny. Na itsy ihany ny antoko teza ny laza fa efa fomba fitantanana na mode de gouvernance tamin'ilay raharaha fiahiahiana bomba nandritra ny fitondrana tetezamita no ampiarina amin'izao, ampisehoana faneriterena izay maneho hevitra ka tsy mety. Manazava ny filoha nasionaly ny antoko teza Jean-Louis Rakotombo.
Mampiseho eto Madagasikara ireny fa tsisy afaka maneho hevitra fa di zay mpitondra teny fanoerana na fanakianana na salamizay a dia fitahorana ampiantsoana eny amin'ny brigade criminelle sy ny salamizay. Reny tsy mety reny amin'ny firenena tany demokratika ny tsika, tany afaka maneho hevitra raha ohatra le olona ka hoe manimba zavatra na manao vandalisma ho salamizany dia zany aza atao fanadihadiana. Fa ty resaka anjorombala, resaka fimenomenona ny olona amin'izao sosy zao dia tonga dia efa apetsonao raha olona apetsonao. Mampatsiahy a tamin'ireny tetezamita reny tao mouvance ravalomanana dia injato atsona mankeny amin'ny brigade de recherche criminelle ny fiadanana ny tenako anisan'ny natsona teny hoe anisan'ny manoma komanan'ireny bomba misy amina rivo nony ny foronina sy ny sisa nefa tena mitsiapahary fotsiny ary amin'ny magroa dia atsona dia ampitahorina. Zany mode de gouvernance ka hiteo fa tsy avatra tsy azo ena na anaotra an'izany ao anatin'ny fahalalana ianao teritereny sy ampitahorina sy rahona anaotra an'ireny. Io fombafomba fanaony io a tramin'ireny transition ireny tsy mety hoe tsy azo enana io.
Resaka politika ihany ny porofony ny vahoakany faritra atsimo tamin'ny ny fifidianana filoham-pirenena farany teo iny ny mbola fatokisan'izy ireo ny filoham-pirenena ny Rajoelina o ny fikambanana zanaky ny faritiany ny tolerana ny fizafato ranotafa tamin'ny mpanao gazety Omaly. Naneho ny fahavonoana ny anamafy izay fiaramiasa ny fanjakana sy ny filoha izay izy ireo no ny fanomezan-danja sy ny fampandrosoana manokana azo ny tapany atsimo nosy. Anisan'izany ny fanambarana ilay fansona fitarihana andrano miaingany amin'nyrenindrano ny efao tonga atrany ambovombe efa mandeha ny asa rehefa any antoerana ro fitaovana efa voasoratra anatiny tetibolam-panjakana ampiasaina amin'ny taona 2023 ny fanohizana ny asa ho ny fizafatao. Mazava ihany koa izy ireo fa tsisy metiere de projet araka ny nampalaza azy tany aloha ny tapany atsimo ny nosy. Ny filoha nasionaly ny fizafatao no manazava sady solombavam-bahoaka any ambovombe androy Jean-Michel Henri.
Zavatra atao amin'ny tsy hoe tonga de vite fa tsy maintsy misy ny fanamboarana sy fiomanana amin'ny fahavitan'le zavatra dalainy de mandeha ny fanamboarana azy ny entana koa moa afahany anyvelany indrindra moa ny kio any de afahany anyvelany dia izay no mahafara azy a sy mahatonga azy vita amin'ny fotoana tokony hafitany. Fa ny fanamboarana azy any dia mandeha tsikitsikita ary an-tanana ary hahazo tombontsoa izay fanamboarana fakilaina izay zany a ny région anosy indrindra io fa distrikta ny amosaretsi mafiditsy anatin'ny elefi zay a ary mahafelombolo anay zay zavatra zay any de hoe mitohy ny asa tao fa tsy zavatra natao ho an'ny propagandy ny asa natao tamin'ny fabrily a fa mitohy rily a ary zavatra tsapa zany dia vola matsika malagasy no anamboarana azy.
Vadika amin'ny lafiny sosialy ndray sika ry havana tsy mitsaha miakatra ny vidin'ireo entana ilaina andavanandro indrindra amin'izao akatoky ny fety izao. Raha nitatitra azo avy amin'ireo fikambanana mpiarin'izony mpanjifa dia efa tafakatra 5,700 izao ny kilaon'ny varigasy eto Antananarivo, toy ny Tsipala, ny Mangamila zany efa tsy lavitra zany ihany koa ireo vary nafarana avy any ivelany raha ny hita eny amin'ireo tsena sasanisasany ao andrenivohitra ao. Ny siramamy mitsohatra dia efa niakatra 5,000 ariary ny kilao amin'izao fotoana izao raha 8,700 ariary zany teo alohan'ny mpiaron'izon'ny mpanjifa MCI na hetsika manohitra ny fidanga ny vidim-piainana dia mila mitodika any amin'ny sosialim-bahoaka ny governemanta vaovao hitsangana eo ary tena anatanteraka ny fampanantenany amin'izay ny filoham-pirenena vaovao fidy farany teo. Mila jerena ihany koa ny fihenan-danjan'ny vola malagasy satria efa mahery ny 5,000 ariary zao ny euro ray ho ihany ny filohan'ny mpiarin'ny zon'ny mpanjifa MCI esika manohitra ny fidanga ny vidim-piainana lalaina razafindralambo.
Efa tafitrakatra 5,000 mahery ny euro anankiray, zany no midika fa dia marefo tena potsika ny lanjam-bola malagasy. Fa raha izao no mitohy ny famonan-toerana eto ny malagasy samy malagasy, azotsika an-tsaina amin'izao fotoana izao anie fa manao izay tany kibony ny mpivarotra mamely mpividy azakazaka ao lafa na ny atody fotsiny aza efa tafakatra 800 ariary ny atody anankiray zay tsy nieritreretin'ny saina mihitsy hoe any amin'ny volana janoary vo mety ho hiakatra izany, nefa tamin'ny volana novambra teo efa tafakatra no mpampanantso zany ny vidiny. Governemanta efa tsy naomby nisy amin'izao fotoana izao satria efa nolavo ny akamaroan'ny solombavam-bahoaka tamin'ny heritaona izany. Ny irinay vahoaka, ny iranay mpanjifa, ny iranay mpiaro ny zon'ny mpanjifa dia governemanta mitodika bebe kokoa amin'ny sosialim-bahoaka. Engany e, mba tsy ho teny verimaina fotsiny na teny misidisidina fotsiny ny an'ny filoham-pirenena zay vao miverina tamin'ny toerana io izay a, fa mba ho teny matotra tazona ny teniny amin'ny fitozay vahoaka. Rehefa tsy mahomby dia aza misalasala soloany tsy mahomby.
Fa velona ihany fisemare amin'ny fomba fiasan'ny fitsarana momba ny raharaha izay nikirin'izy ireo teratany vahiny iray izay voalaza fa nikasa tanana mpiasa teratany malagasy. Nitory io vazaha frantsay io teny amin'ny fitsarana moa ty sindikaty no ny zavananjo ny mpikambana ao aminy io mpiasa io zany satria sady niara ny teamaina no nopaina ihany koa tovolahy mpiasa io. Tamin'ny volana aogositra no nalefa ny fitoriana ka 5 volana teaoriana vao niakatra fitsarana teny anosy ny raharaha. Tsy tonga indray anefa ilay teratany vahiny toriana Andromaly ka nientra ny 5 Febroary amin'ny taona 2023 indray izany ny fotoam-pitsarana satria ve teratany vahiny dia sanatria atao mitarazoka ny fitsarana hoy ny sekretera jeneraly lefitry ny sindika fisemare Julio Rakoto Maharafo.
Atatỳ aminay moa mampikambana azy ny mpiasa dia nanao fitoriana izahay tamin'ny 11 août 2023 tsy nandeha mihitsy le raharaha nefa izy nisy avoka manontany ny avoka zay dia hoe efa lasany amin'ny fitsarana ozy le avoka tsy nahandro tsony izahay syndikalista dia aleonay nandeha nanaramasazy tany amin'ny polisy dia ny polisy ny name hoe aizany référence andana jereo any amin'ny fitsarana dia nandeha tatỳ moa izany ny syndika dia hita fa nandeha androany raha tatỳ izany za tatỳ izany izahay tatỳ fitsarana dia tsy fantatra hoe nandeha ny raharaha fandraisanay anty zavatra ity loha dia manaza efa nisimisy tsy fantatra tao satria manaza hoe nisy zavatra hafahafa ve tao natonga nyity tsy fantatra mihitsy hoe efa lasa tany amin'ny fitsarana ny mpiasa tsy natsona natao ankety tany amin'ny polisy a fa tonga dia nefa izay no nitory a mpiasa tsy natao ankety tsy fantatra ile vazaha ve natao ankety tao koa niahianay hoe satria vazaha ve dia ahoana no manjary lasa misy an'izao marina mafy raha mpiasa ny nanao an'io namelaka an'io vazaha io fa herinandro tsisy herinandro dia voanso ary dia gadra.
Taurini ofikasia tanana na toni le teratan vahiny io izay voalaza fa taly teknika an'ilay orinasa niasany io mpiasa malagasy voankazo tanana io dia noroana ifalimbanana rabenandrasana nolazaina fa mamindray izy taorina ilay asa fandravana tambo nampanaovy ny mpampiasa azy.
Miazina maro tompikera ny asanay taminio satria betona ny zorona mafy le asa de nanana etaeta zany zay hoe angataka an'le fatifatim-by mba ho amidy ho atao rezima satria mafy ny asa. De nangataka lalana tamin'le conducteur de travail vazaha ihany io de meno ordre zay hoe alefaso aloza izy. Ny ampitsony iny tompoko avy any amin'izay ty direktera teknika aiza daholo ozy izy fatifatim-by tamin'ity tambo ty eo mpanazavana mihitsy a tompo opo fiany apitain pauvre atrano pauvre tsy vitan'izany tompoko olana raha nakasia tanana ihany fa natsapy izy angamba hoe nanana fahadisoana navadindray hoe mamindray a tsisy testy zany ihanyna fa tony fotsiny hoe avy eo napetsolony tany amin'ny bro a tompo de izanyray tompoko zao voaroaka jaly mivady aman-janako amin'izao a androany ny fotoana hoe hitsarana tsy tonga le vaza tompo.
Resaka kolontsaina indray sika riavana nolaniny ireo solombavam-boaka fanoroany omaly teny amin'ny antenimirampirenena ataoriny ny fantsiana nentin'ireo loolona ilay volavolan-dalàna natolotry ny mpanakanto sy ny teknisianny omidary ny sindika momba ny lalàna mifeny zon'ny mpamorona. Andinin-dalàna ray ny fanipaka izay milaza fa ny autorité administrative indépendante no mitana ny zon'ny mpamorona ary miankina amin'ny fiadidiany repoblika io nitondrana fantsiana io. Anisan'ny zava-baovao anatin'ity lalàna vaovao ity ny fanavaozana ireo lalàna hifanaraka amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia ny fisian'ny zoandreo rehetra mandray anjara amin'ny fanatotosana ny sanganasa. Ny filohan'ny sindikan'ny mpanakanto sady solombavam-bahoaka Paul Bera Rasimanana na Irosy amin'ny anarana mampanakanto azy.
Le izy zany tsy azo hidivirana fa eratany ohatrany sasema ohatrany ny mitovy amintsika rehetra eratany hoe maleo tena daholo atsika ho lasa mbola miankina loatra ka maromaritra nyraisana de hoe aleo ary raha tasena amin'ny présidence le izy satria ny olona miovaovany hoe mety tsotsony le o raha de zay tonga eo ataony amin'ny mampety azy zany hoe lasa tsy teknika le izy fa lasa misimiditra ny hoe ianona tsy tiako ianona ka io amy depasse an'izay zay zany tsy ananana olana fa normal be le olona raha miady ny privilege fa ty tsisy resaka n'izany ty fa nylozany toetrandro ohatra saziny ny piraty lozany toetrandro tsy voaresaka koa resaka numerika zany tsy tao anatin'ny lalàna taloha resaka PDB ny mpitendry ohatra tsy nandray mihitsy taloha tora voisin ohatra tsy nisy taloha de tsy maintsy solatanao hoe manomboko zao zany zay olona nitendry tamin'ilay hira koa manana zo hitaky ny tokony tamberin'ny zavatra nataony rehefa mivoaka le raha malaza le hira moka rehefa tsy malaza moa isy famiala ohatrany mahazatra ka zay ho anatin'io daholy de hatramin'iny cinéma hatramin'iny hira manaovana inona moa zany anangiona zavatra mandeha ny tele no zany ao daholo satria io lalàna tsy zay namonina an'io fa nampilaharina tamin'ny lalàna internasionale.
Zay zany momba ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona iny zay lany somatsara teny amin'ny antenimirampirenena fa totosa tamin'ny sabosy lasa teo ny andehany voalohany amin'ny etsikara-panatanjahantena raid sing rouge atao amin'ny fokotany rodo komina ambanivohitra ankaragna any amin'ny distrika nantsiragnana faharoa. Fifaninanana azakazaka izy io ary nizara roa sarasikoajy roa teo amin'ny taona ny mpandray anjara sy ny alaviran-dalana ny faninanana nahitana mpandray anjara valopolo ny sokajy voalohany ho an'ny mihoatry ny valambe folo taona natao tamin'ny lalana mirefy valambe folo kilometatra ny isa telo amby dimapolo kosa ireo mpandray anjara tamin'ny sokajy faharoa latsaka ny valambe folo taona ary nanala lalana mirefy efatra kilometatra ny mpandray anjara. Mitatitra ny andinindininy ary na raha manantsoa avy amin'ny radio fagniry any antsiranana.
Wilson Tatasoa no tafiditra voalohany tamin'ny sokajy valo ambin'ny folo taona miakatra. Tanora lahy telo amby roapolo taona zanaky toliara mila ravinahitra ty avaratra i Tatasoa Wilson na vita io valo ambin'ny folo kilometatra io tao anatin'ny adiny iray sy dimy ambin'ny folo minitra. Raha izy avy somary français kosa vehivavy tafiditra voalohany na vita izany tao anatin'ny adiny iray sy 7:30 minitra avy eto antsiranana tapitanana. Ampiroborobo ny fizahantany ato agnatiny no agnisany tanjony tamin'ity Red Tsingy Rouge ity. Raha ny fagnazavany Aurélien Razafindravony tale mpanatanteraka ao amin'ny site écotouristique Tsingy Rouge.
Zavatra natao teto zany fampiroboroboana ny fizahantany ato agnatiny. Natao hevitra zegny amin'ny fomba kory ny hitongavany mpizahantany antsika agnatiny ato zany. Le topiny zany hoe malagasy mitovy antsika. Ny mpandray anjara tamin'ny raidy tegna narisiky. Tsara marigna fa ity site communautaire. Ny raha misy ato vazafo ny tegna liagna mandeha ty. Fa karakory koa antsika. Zegny natonga le fananganana ny Raid Tsingy première édition 2023
ty. Natao izy nitomana ny malagasy sy vakivolo hisidika io toerana mampiavaka ny tapany avaratra io ny hetsika Red Tsingy Rouge. Arinara manantsoa ekara radio fagniry Diego Suarez hoan'ny radio Don Bosco.
Revavao any ivelany. Feno 20 taona ny nisin'ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny fiketrahana masina sy ny Repoblikan'i Korea nankasitraka feno fiaramiasa amin'ny fiangonana any amin'ity firenentiny Papa François noho izay fifandraisana izay ka nahafana ny torin'ny evanjely sy ny roborobonin'ny eglizy any an-toerana indrindra vokatra izany amin'ny fiarahamonina koreana. Itoy hatrany any eo ny papa ny soara-kolotsaina sy ara-panahy indrindra ireo noadinoana sy nampahantraina ary tsy misy fanantenana napatsaivony Papa François fa firenena mpiara-miasa hatrany amin'ny fiketrahana masina i Korea Atsimo izay andray ny GMZ amin'ny taona 1920 sy 2000. Vofido Prime Ministra ny Polonina Malandry Matoa Donald Tusk nandany azy teo anivon'ny antenimieram-pirenena Polone Diete ny Maronisa tamin'ireo solombavam-bahoaka vato 8/17 nandany azy rato 8/17 kosa ny tsipaka sambany no misy foronan-kevitra hafa na azy ny toerany lehiben'ny governemanta ny Polonina tato anatin'ny valo taona hatramin'izay manko dia nanjakany ny antoko populista nasionalista ny governemanta Polone izay nitarin'ny Prime Ministra teo aloha Mateusz Morawiecki ka izao nandrombaka ny fitantanana izao ny foronan-kevitra pro-européen. Anio talata no andrasana ampahafantatra ireo mandrafitra ny governemanta tarehiny sy ny politika kapobeny ny Prime Ministra Polonais vaovao Donald Tusk. Farany mitsidika ny Washington ankehitriny ny filoha Ukrainianina Volodymyr Zelensky tafiditra anatin'ny fandaharam-potoanany amin'izao dinika izao ny fandresen-dahatra ny Kongresy Amerikanina amin'ny fanoizana famatsiam-bola avy amin'ny Etats-Unis entina miatrika ny ady amin'ny Rosia manoloana ny fanafiana ataony any Ukraine. Mbola ady hevitra be eo anivon'ny Kongresy Amerikanina moa ny fankatoavana io fanoizan'ny Etats-Unis manampy an'y Ukraine io noho ny ady misy any an-toeran-jatsahivona fa hatramin'ny volana febroary 2020 makaty dia efa tafakatra 100 miliara dolara ny famatsiam-bola ny Etats-Unis namatsiana fitaovam-piadiana ny Ukraine iaina iona mivantana amin'ny filoha amerikanina Joe Biden moa inga Volodymyr Zelensky anio. Ny vavoatsika tamin'ny izao maraina izao amin'ny sivyorany tompomasom-baovao mandra-pitafa zamiala amin'ny 3:40.